Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika mianakavy ato anatin'ny Tantsorika sy ny Kolopana. Omaly mosika no nanomboka ny katesisy toana ho an'ny fianakaviana dingana faharoa, ka nahitantsika ny lohahevitra hoe ankohonana sy ny soiombonana. Dia hoentina amintsika vetivety aloha ny fintiny izay omaly izay.
Araka ny tondramampirana azy teto moa izany a, dia hoe tsy maintsy a niverenana ny hoe avy aza marina moa izany isika reto mba afahatsika malala amin'izay le hoe soiombonana izay, ka natomboka tamin'ny hoe ny faharenin'Andriamanitra ny olombelona. Isika olombelona dia nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy, ka iray aina aminy izany olombelona rehetra izany a dia iray aina avokoa, ka tsy tokony izy fanavakavarana fironolonana ao anatin'izay hoe fiarahamonina olombelona izay. Ka raha ohatra ka hoe ary tanan'Andriamanitra isika olombelona ary tao anatin'izay le hoe hatsarana izay no naharin'Andriamanitra antsika, voajanahary eo amintsika ary rariny hikatsahantsika olombelona izay hoe soiombonana izay. Soiombonana izay ho an'ny tsirairay sady ho an'ny rehetra ihany koa, izany hoe ho an'ny fiainam-piarahamonina. Famaritana no hoe soiombonana moa araka ny tondramampirazy teto hoe fitambarana fepetra ara-piarahamonina, ka ahafahan'ny tsirairay manatratra moramora kokoa ny falavorariana tanteraka. Ary ny fisin'izay soiombonana izay no mampivelatra ny tsirairay a ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny hoe fandalana ny soiombonana io.
Arak'izay ary mopera efa nampatsahivina omaly ny hoe mila ny singa fototra zany a ilain'io soiombonana io, dia izay no hoentintsika mpiaino. Ary
miaraba Virginie, miaraba Fridolina manolotra zao fandarana zao, ary anterinay ankeo ny fiarabanantsika mpiaino. Ny resaka soiombonana moa tsika mifandray indrindra amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina manontolo araka ny fampianaran'ny fiangonana. Dia rantsika kely androany ary mahakasika an'izay tokoa ny hoe ny singa fototra zay ilain'ny soiombonana. Misy zavatra zany a zay tsy asarana ao anatin'izay hoe soiombonana zay a, ary mandrafitra indrindraindrindra aza nyzany soiombonana zany a. De ny zavatra voalohany a zay hitako fa tena fototra de hoe ny fanajana sy ny fampahalalana ny zo fototra maha-olona. Io zany a anisan'ny singa fototra lehibe indrindraindrindra amin'ny soiombonana, de zay fanajana sy fampalalana ny zo fototra maha-olona izay. Isany hoe miteraka zo sy adidy a ny mikasika ny taranak'olombelona manontolo a ny soiombonana. Dika zay a dia raha te hiaina sy ampiatra ary indrindraindrindra ampiroborobon'ny soiombonana zany a dia tsy maintsy misy zo sy adidy a mifandraika amin'ny maha-olombelona zay tsy maintsy aseho sy avotra ao anatin'izany fandalana ny mahasoiombonana azy zay. De isaky ny atao hoe fiarahamonina fitambaran'ny olona de tsy maintsy mitsimbina ny zavatra zay ilainy a sy ny fanariana ara-drariny eo amin'ny fitambaran'ny olona avy any koa zay fikatsahana ny soiombonana zay. Ary ataoko fa zay zavatra zay ao anaraky ny fampianaran'ny fiangonana indrindraindrindra moa ny ansiklikan'ny papa Joany fahatelo amby roapolo a lay ta hoe mater et magister, dia milazalaza indrindraindrindra n'izay fototra ny hoe maha-olona no amin'ny soiombonana zay, ka io no midikany hoe ilazaindrindra ny hoe tsy maintsy mitsimbona ny soiombonana ny fianakavelombelona tontolo ny soiombonana. Ka zay le hoe zo manana zo zany ny olona tsirairay avy, manana zo ny ankohonana, manana zo ny fianakaviana, manana zo ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo, ny vahoaka manontolo a mba ahafahana mandrindra n'ilay atao hoe soiombonana zay ka tsahambe somaro anatin'izay fanariana dia tsaratsara kokosia lavra zay.
Rally fanazavana andresantsika teo aloha zany tamin'ny fampidirana dia natongotsika tany amin'ny faharina mihitsy izany faharin'Andriamanitra izao tontolo izao navahana taony olombelona. Inona moa izany mampiavaka ny olombelona mahatonga ny hoe soimbona no resana izany hoe ao daholo ny zavatra rehetra fa ny olombelona navahana?
Araka ny fampizarantsika omaly moa tamin'ny makasika n'ity soimbonany ity dia osika hoe ny olombelona zay no harian'Andriamanitra. Tamin'ny faharina raha naharina izao tontolo izao Andriamanitra dia araka ny bokyny Jenesy ny zava-boary hafa dia nataon'Andriamanitra hoe misia tamin'ny alalan'ny teny dia nisy ireny. Ny famoronan'Andriamanitra narian'Andriamanitra antsika olombelona kosany a dia hitantsika tsara ao amin'ny boky Jenesy ny hoe ilay Andriamanitra ny laza ny teny hoe andehasika anao olombelona mitovy tare sy endrika amintsika, zany hoe araka ny voalazantsika omaly a endrik'Andriamanitra ny olombelona miavaka zany. Ary izay mampiavaka ny olombelona izay ary mbola hiraka nampanaovan'Andriamanitra ny olombelona ny hoe izahaka ny tany ao anatin'izay fanoizana ny faharina izay dia io fitoviana endrika amin'Andriamanitra io zany no maneho ny hoe ambony lavitra noho ny zavatra hafa ny olombelona. Zay zany mahatonga entiny hoe la izo fototra ananan'ny olombelona maha olombelona ary tanan'Andriamanitra manokana azy a no jerena manoloanan'izay hoe soiombonan'izay. Zay zo fototra ny maha olona zay zay lanjan'ny olombelona zay indrindrandrindra dia nambaran' Jesosy zay e. Mazava be zany ny fanambaran' Jesosy ny filazanyindrindrandrindra amin'ny evanjely any le manoloana n'ilay fomba fijery ny farisianina sy ny mpanoradalàna sasany rehefa milaza hoe manatanteraka ny lalàna, manatanteraka ny baiky, manatanteraka an'izao sy ny sisa. Fa Jesosy nametraka indrindrandrindra hoe ny lalàna ny fandaminana isan-karazana dia reny zavatra reny a zavatra ambany raha oharina amin'ny maha olona manontolo, zany hoe lay tena olona ny tokony jerena voalohany indrindrandrindra. Ka nylazany Jesosy ary ny hoe amin'ny evanjely masiny Luka zao toko faharoa andininy fahafito amby roapolo dia Jesosy hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Manambara zany zay fa tsy hoe voafehin'ny zavatra misy ny olona fa ny olona no mifehy ny fandaminana isan-karazany na ny zavatra misy manoloanan'izay fiainam-piaramonina izay. Ka ny fampianaran'ny fiangonana indrindrindra ny konsily vatikana faharoako a dia manamafy n'izay zavatra izay ny hoe tsy maintsy atao voalohan-daharana ny fanasoavana ny olona. Zay zany raha miresaka soiombonana zany a ka tsy mametraka ny maha olona dia tsy misy dikany lay atao hoe soiombonana. Fa iza moa mampiso ny soiombonana zany a de le olona ny maha olona. Ka indraindray nefa antsika ny any zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina eny eo fanjakana indrindrandrindra ihany koa no hoe mikasaka ny soiombonana fa amin'ny lafiny anankiray misy fotoana efa ny mety manimba ny fiainan'ny olona sasany zay fandaminana eo anivon'ny fiarahamonina zay. Ka zay zany ny hoe tsy maintsy mijery, tsy maintsy mandala mandrakariva an'ilay fanasoavana ny olona maha olona zay, tsy maintsy sinjovina mandrakariva zay hoe mba hananan'ny olona ny fiainana araka ny tokony izay. Fandaminam-bahoaka isan-karazany a ny fandrosoana dia tsy maintsy mikatsaka ary mametraka ho ambony a anio maha olona io.
Faranantsika eto aloha mopera zay a fa toizantsika izay makasika ny singa ilain'ny soiombonana zay raha mpitso dia mankasitraka anao mpiaino izay ary manome fotoananao a ho an'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.